Apocalipsis Ioannis, caput decimum. Et vidi alium angelum fortem, descendentem de celo, amictum nube, et iris super caput, et facies eius erat ut sol, et pedes eius tamquam columne ignis, et habebat in manus sua libellum apertum, et posuit pedem suum dexterum supra mare, sinistrum autem super terram, et clamavit voce magna, quem ad modum cum leo rugit. Et cum clamasset, locuta sunt septem tonitra voces suas, et cum locuta fuisent septem tonitra scripturus eram, et audivi vocem de cielo, dicentem,
Signaque locuta sunt septem tonitrua, et noli ea scribere.
Et angelus, quem vidistantem supra mare et supra terram, levavit manum suam dexteram ad celum, et iuravit per viventem in saecula saeculorum, qui creavit celum et ea, quae in illo sunt, et terram et ea, quae in ea sunt, et mare, et ea, quae in eo sunt.
Tempus amplius non erit, sed in diebus vocis septimi angeli, cum ceperit tuba canere, et consummatum est mysterium Dei, sicut evangelizavit servis suis prophetis.
Et vox, quam audivi de cello, iterum loquentem mecum, et dicentem,
Vade! Accipe librum apertum de manu angeli stantis supra mare et supra terram.
Et abii ad angelum dicens ei, ut daret mihi libellum, et dicit mihi,
Accipe et devora illum, et faciet amaricare ventrum tuum, sed in ore tuo erit dulcis tamquam mel.
Et accepi libellum de manu angeli, et devoravi eum, et erat in ore meo tamquam mel dulcis, et cum devorasse meum, amaricatus est venter meus, et dicunt mihi,
Oportet te iterum profetare super populis et gentibus et linguis et regibus multis.